Ամտմանը հազիվ էր սենյակից դուրս եկել, երբ Լիզբեթը ծանրադիր ընկավ ամուսնու առաջը. «Եթե դու քո սրտից չես վտարել ինձ ու երեխաներին, որոնց ես ծնել եմ քեզ համար», բացականչեց նա. «Եթե մենք չգիտեն, որ մեղքի համար խորթացած չենք քեզ, ապա բացատրիր, թե ինչ է նշանակում այդ սարսափելի նախապատրաստությունը»։
«Սիրելի կինս», պատասխանեց Կոհլհասը, «այժմ թող քեզ ոչինչ չանհանգստացնի. ինձ ուղարկել են դատավճիռը, և ինձ պատասխանել են, որ իմ բողոքը Յունկեր Վենցել ֆոն Տրոնկայի դեմ ավելին չէ, քան կեղտոտ բանսարկություն. Դա իհարկե թյուրիմացության արդյունք է, և ես որոշել եմ նորից բողոքագիր ներկայացնել, այս անգամ անձամբ թագավորին»։
«Իսկ ինչու ես տունդ վաճառում»,  բացականչեց Լիզբեթը ոտքի կանգնելով և ձեռքերը կոտրատելով։ Ձիավաճառը նրան քնքշությամբ սեղմեց կրծքին և ասաց.
«Որովհետև, սիրելի Լիզբեթ, ես չեմ կարող ապրել մի երկրում, որն իմ իրավունքները չի պաշտպանում. ավելի լավ է շուն լինել, քան ոտնահարված մարդ. Եվ ես վստահ եմ, որ իմ կինը նույնպես այդ կարծիքին է»։
«Դու ինչ գիտես», հուսահատված հարցրեց Լիզբեթը, «որ քո իրավունքները չեն պաշտպանվի։ Դու ինչ գիտես, որ քո խնդրագիրը մի կողմ կնետվի, եթե դու համեստությամբ, ինչպես վայել է քեզ, մոտենաս և այն հանձնես թագավորին։ Ինչ գիտես, որ նա կհրաժարվի քո բողոքը լսել»։
«Դե ինչ», ասաց Կոհլհասը, «եթե իմ վախը անհիմն է, նշանակում է իմ տունն էլ վաճառված չէ. թագավորը արդարադատ է, դա գիտեմ. եթե կարողանամ նրան շրջապատողների օգնությամբ նրա մոտ ընկնել, ես ինչ խոսք, ձեռք կբերեմ իմ իրավունքը, և մինչև շաբաթվա վերջը երջանիկ կվերադառնամ քեզ մոտ և կշարունակեմ իմ հին զբաղմունքը»։ «Եվ այն ժամանակ», ավելացրեց նա համբուրելով կնոջը, «մինչև կյանքիս վերջը ձեզ հետ կլինեմ»։
«Բայց ես պիտի ամեն ինչի պատրաստ լինեմ», շարունակեց նա, «և դրա համար կուզեի, որ դու որոշ ժամանակով, եթե հնարավոր է, այստեղից հեռանայիր. վերցրու երեխաներին և մեկնիր Շվերին, մորաքրոջդ մոտ. չէ՞ որ վաղուց է իր ուզում նրան այցելել»։
«Ինչպես թե», բացականչեց Լիզբեթը, «Շվերին մեկնեմ, երեխաների հետ անցնեմ սահմանն ու գնամ Շվերին»։
Սարսափից Լիզբեթի կոկորդը սեղմվեց։
«Ինչ կա որ», պատասխանեց Կոհլհասը, «ընդ որում հարկավոր է շուտ, որպեսզի ես կարողանամ իմ գործի համար շտապ միջոցներ ձեռք առնել»։
«Օ, ես հասկանում եմ քեզ», գոռաց կինը։ «Այժմ քեզ ձիուց ու զենքից բացի ուրիշ ոչինչ հարկավոր չէ. մնացած բոլորը թող տանի, ով ուզում է»։
Լիզբեթը շուռ եկավ, արտասվելով ընկավ բազմոցին։ «Քեզ ինչ պատահեց, սիրելի Լիզբեթ»։ «Աստված ինձ օրնություն է մաղթել իմ կնոջով, երեխաներով և ունեցվածքով. միթե ես այսօր դրանցից արդեն զրկվել եմ ցանկանում»։
Նա նստեց կնոջ կողքին, և Լիզբեթը ամուսնու խոսքից կարմրելով ուրախ ընկավ նրա գիրկը։
«Ասա», խոսեց Կոհլհասը կնոջ ճակատից հեռացնելով մազերի փունջը, «ինչ անեմ, ամեն ինչի վրա խաչ քաշեմ, գնամ Տրոնկենբուրգ և ասպետին խնդրեմ, որ վերադարձնի իմ ձիերը, և դրանցից մեկի թամբին թրջելով նորից դեպի քեզ սլանամ»։
Լիզբեթը համարձակություն չունեցավ ասել «այո, այո, այո»։ Նա հեկեկալով օրորեց գլուխը, սեղմվեց ամուսնուն և կրքոտ համբույրներով հեղեղեց նրա կուրծքը։
«Դե տեսնում ես, Լիզբեթ», բացականչեց Կոհլհասը, «դու արդեն հասկացար, որ իմ զբաղմունքը շարունակելու համար պիտի պաշտպանվեն իմ իրավունքները. ուստի տուր ինձ պահանջված ազատությունը դրանց պաշտպան կանգնելու համար»։
Այդ խոսքի հետ նա ոտքի կանգնեց և ձիապանին, որն արդեն թամբել էր աշխետը, ասաց, որ առավոտյան շագանակագույն հովատակը նույնպես պիտի պատրաստ լինի, կնոջը Շվերին ուղեկցելու համար։ Լիզբեթը հանկարծ հայտարարեց, որ իր գլխում հրաշալի միտք է ծագել։ Նա վեր կացավ տեղից և աչքերից արցունքները մաքրելով հարցրեց գրասեղանի մոտ նստած ամուսնուն, թե արդյոք նա թույլ չի տա խնդրագիրը թագավորին հանձնելու համար նրա փոխարեն ինքը մեկնի Բեռլին։ Կոհլհասը Լիզբեթի այդ անակնկալ առաջարկից ավելի զգացված նրան նստեցրեց ծնկներին և ասաց. «Ավաղ, սիրելի կինս, դա անհնար է. Թագավորը շրջապատված է պալատականներով, և նա, ով կցանկանա նրան մոտենալ, ստիպված պիտի լինի շատ դժվարություններ հաղթահարել». Լիզբեթը պատասխանեց, որ կինը ավելի հեշտությամբ կարող է մոտենալ թագավորին, քան տղամարդը։ «Տուր ինձ խնդրագիրը», կրկնեց նա, «և եթե քո միակ ցանկությունը խնդրագիրը թագավորին հանձնելն է, երդվում եմ, այս թուղթը նրա ձեռքում կլինի»։ Կոլհասը, որը շատ առիթներ էր ունեցել համոզվելու իր կնոջ արիությանն ու խելքին, հարցրեց, թե նա ինչպես է մտածում դա կազմակերպել։ Լիզբեթը ամոթից կարմրատակելով պատասխանեց, որ կուրֆյուրստի դղյակի կառավարիչը տարիներ առաջ ծառայելով Շվերինում եղել է իր փեսացուն, և թե պետ նա այժմ ամուսնացած է և բազմանդամ ընտանիքի հայր է, բայց իրեն դեռ չի մոռացել։ Մի խոսքով, նա կարող է այս կամ այլ պարագաներից, որոնց մասին երկար խոսելը ժամանակ կխլի, օգտվել։ Կոհլհասը ուրախացած համբուրեց կնոջը և համաձայնեց նրա առաջարկին։ Նախորդ տվեց կնոջը անպայման իջևանել կառավարչի կնոջ մոտ, որպեսզի ապահովի իր մուտքը պալատ։ Նրան հանձնեց խնդրագիրը, կարգադրեց լծել շագանակագույն հովատակը, հարմար ձևով նստեցրեց ծածկակարգում և իր հավատարիմ ծառայի Շտերնբալդի ուղեկցությամբ ճանապարհ դրեց։ Այդ ճանապարհորդությունը, սակայն, եղավ ամենաապարդյունը, ամենադժբախտը բոլոր այն քայլերից, որ Կոհլհասը ձեռնարկել էր իր գործի համար։ Մի քանի օր հետո Շտերնբալդը վերադարձավ ագարակ, դանդաղ վարելով ծածկակարգը, որում կրծքի վտանգավոր ջարդվածքով պառկած էր տանտիրուհին։ Կոհլհասը սփրտնած նետվեց դեպի ծածկակարգը, առանց իմանալու կատարված դժբախտության պատճառը։ Ձիապանի պատմածից պարզվեց, որ պալատի կառավարիչը այդ ժամանակ տնից բացակայել է, և նրանք ստիպված իջևանել են պալատից ոչ հեռու գտնվող հյուրանոցում։ Հաջորդ առավոտյան, Շտերնբալդին հրամայելով ձիերի մոտ մնալ, Լիզբեթը հյուրանոցից դուրս է եկել և վերադարձել է միայն ուշ երեկոյան, այն էլ այդպիսի ողբալի վիճակում։ Ըստ երևույթին, նա շատ հանդու գնձևով է մղվել դեպի թագավորը, և նրան շրջապատող չափից ավելի տաքարյուն թիկնապահներից մեկը նիզակի կոթով հրվածել է Լիզբեթի կրծքին։ Համենայն դեպս այդպես են պատմել նրան այն մարդիկ, որոնք երեկոյան գիտակցությունը կորցրած Լիզբեթին բերել են հյուրանոց։ Շտերնբալդը ասաց, որ կատարված դեպքից որոշ ժամանակ անց, ինչ-որ ասպետ Լիզբեթի ձեռքից վերցրել է խնդրագիրը և ավելացրեց, թե ինչպես է ինքը ցանկացել իսկույն և այդ տուն վերադառնալ, այդ ցավալի լուրը Կոհլհասին հաղորդելու։ Բայց Լիզբեթը, հակառակ հրավիրված վիրաբույժի կամքի, պահանջել է առանց որևէ նախազգուշացման իրեն տեղափոխել Կոհլհասենբուրգ, ամուսնու մոտ։ Կոհլհասը վերջապես Լիզբեթին, որը ճանապարհի հոգնածությունից լրիվ ուժասպառվել էր, կարգից փոխադրեց անկողին, որտեղ ևս ցավատանչ մի քանի օր ապրեց։ Կատարված դժբախտության մասին նրանից որևէ բան իմանալու նպատակով նրան գիտակցության բերելու բոլոր փորձերը ապարդյուն անցան։ Լիզբեթը պառկած էր արդեն անշարժ, անեացած հայացքով, և ոչինչ չէր խոսում։ Միայն մահվանից քիչ առաջ նա գիտակցության եկավ։ Երբ նրա սնարին արդեն կանգնած էր լութերական հավատի քահանան, նոր միայն առաջացած այդ հավատը նա ընդունել էր ամուսնու օրինակին հետևելով, և բարձր ու սրտառուջ հանդիսավորությամբ աստվածաշնչից հատվածներ էր կարդում։ Նա մշուշվող հայացքը դարձրեց քահանային, նրա ձեռքից վերցրեց գիրքը, կարծես չէր ցանկանում նրան լսել, և ինչ-որ բան փնտրելով երկար թերթեց այն։ Վերջապես դիմեց Կոհլհասին, որ նստած էր նրա սնարին, մատով ցույց տվեց ներիր թշնամիներիդ, բարության պատուցիր նրանց, ովքեր ատում են քեզ սաղմոսը։ Սրտառուջ մի հայաց գցեց նրա վրա և մահացավ։ «Թող աստված ինձ երբեք չների, ինչպես որ ես չեմ ների Յունկեր ֆոն Տրոնկային»։ Ինքներն ասաց Կոհլհասը, արտասվելով համբուրեց կնոջը և դուրս եկավ սենյակից։ Նա վերցրեց այն 100 ոսկի գուլդենը, որ ամտմանը վճարել էր նրան Դրեզդենում գտնվող գոմերի համար, և պատվիրեց այնպես ուղարկավորել կնոջը, որ ավելի շուտ մի իշխանուհու վայելի, քան աղքատ Լիզբեթին։ Կաղնու փայտից պատրաստած դագաղ չորս կողմից մետաղով ամրացված ոսկյա և արծաթյա ծոպիկներով մետաքսյա բարձեր և ութ կանգուն խորություն ունեցող գերեզման, գետաքարերով սալահատակված և կրով ամրացված։ Իսկ ինքը Կոհլհասը փոքրիկին գրկած կանգնած էր գերեզմանի եզրին և նայում էր գերեզմանափորներին։ Թաղման օրը ձյունասպիտակ զգեստ հագցված հանգուցյալի դիակը դրեցին դահլիճ, որի պատերը Կոհլհասի հրամանով պատած էին սև մահուդով։ Հազիվ էր քահանան ավարտել թաղման հուզիչ արարողությունը, երբ Կոհլհասին հանձնեցին հանգուցյալի թագավորին հանձնած խնդրագրի պատասխանը։ Դրանում ասված էր, որ նա պիտի ձիերը ետ բերի Տրոնկենբուրգից, և եթե չի ուզում բանտ նստել, այսուհետև հրաժարվի այդ գործի վերաբերյալ բողոքներ գրելուց։ Ձիավաճառը նամակը դրեց գրպանը և հրամայեց դագաղը դիակարգի վրա դնել։ Երբ գերեզմանը ծածկվեց հողաթմբով և դրա վրա խաչ դրվեց, երբ ուղարկավորությանը մասնակցողները ծրվեցին, Կոհլհասը վերադարձավ տուն։ Մի անգամ էլ ծնկի իջավ կնոջ հավերժորեն ամայացած մահճի առաջ։ Այնուհետև որոշեց վրեժխնդիր լինել։ Նա նստեց գրասեղանի առաջ և որքան բնածին ունակությունները թույլ կտային, գրեց մի դատավճիռ, որով Յունկեր Վենցել ֆոն Տրոնկային պարտավորեցնում էր 3 օրվա ընթացքում Կոհլհասեն բյուրկ բերել և ձիավաճառ Կոհլհասին հանձնել, նրանից խլած և դաշտային աշխատանքներում ուժասպար դարձած սևուկներին, և անձամբ զբաղվել դրանց խնամքով այնքան ժամանակ, մինչև որ ձիերը իրենց նախկին տեսքը կստանան։ Այդ վճիռը նա ուղարկեց Յունկեր ֆոն Տրոնկային, հեծյալ սուրհանդակին կարգադրելով, որ թուղթը հանձնելուց հետո իսկույն Կոհլհասենբյուրկ վերադառնա։ Անցավ սահմանված 3 օրը, բայց ձիերի մասին ոչ մի տեղեկություն չստացվեց։ Այդ ժամանակ նա կանչեց Հերզեին և հայտնեց, թե սևուկների վերաբերյալ ինչպիսի վճիռ է կայացրել։ Ապա նրան 2 հարց տվեց. նախ, արդյոք Հերզեն չի ցանկանա իր հետ Տրոնկենբուրգ մեկնել։ Երկրորդ, եթե Կոհլհասենբյուրկ բերված Յունկերը իրենց գոմում ծուլանա աշխատել, Հերզեն չի համաձայնի նրան մտրակի հարվածներով աշխուժացնել։ Եվ Հերզեն առանց նրա խոսքի իմաստը լավ հասկանալու բացականչեց. Այո, պարոն, թեկուզ հենց հիմա։ Նա գլխարկը վեր նետեց և ուրախացած գոռաց, որ ինքը հիմա 10 հանգույցով մի մտրակ է հյուսելու։ Ահա թե որտեղ Յունկեր ֆոն Տրոնկան կսովորի քերոցով ձիմակրել։ Եվ այդպես Կոհլհասը վաճառեց տունը։ Երեխաներին կարգով ուղարկեց Շվերին, իսկ երեկոյան իր մոտ հրավիրեց բոլոր 7 ծառաներին, որոնք ազնվորեն և նվիրված ծառայել էին նրան։ Զենք ու ձի բաժանեց նրանց և սլացավ Տրոնկենբուրգ։ Արդեն 3-րդ գիշերը նա իր փոքրաթիվ խմբով ներխուժեց դղյակ, ոտնատակ տալով դարպասի առաջ միմյանց հետ խաղաղ զրույցի բռնված մաքսահավաքին ու դռնապահին։ Մինչ Բակում ճարճատյունով խորտակվում էին Կոհլհասի մարդկանց ձեռքով հրդեհված կառույցները, Հերզեն հրացանը ձեռքին աստիճաններով վեր սլացավ գրասենյակ, որտեղ կառավարիչը և դղյակապահը կիսահակնված նստած թուղթ էին խաղում։ Հարցակվեց նրանց վրա և սրախող խողարեց։ Ինքը Կոհլհասը նետվեց դեպի դղյակ, դեպի Յունկեր Վենցելը։ Վրեժխնդրության հրեշտակն է երկնքից երկիր սլանում։ Դղյակում հավաքված ընկերների բարձրաձայն քրքիջի միջից հայտարարեց Յունկերը, որն այդ պահին ձիավաճառից ստացած դատավճիռներ կարդում։ Նա չէր լսում Բակից եկող ձայները, բայց հանկարծ մեռելի գույն ստացած գոռաց. «Փրկեցեք ինձ, բարեկամներ», և դահլիճից դուրս թռավ։ Կոհլհասը հենց դահլիճի դռան առաջ բռնեց իր ճանապարհը փակել ցանկացող Յունկեր Հանս ֆոն Տրոնկայի օձիքից և այնպիսի ուժով նետեց մի անկյուն, որ խեղճի ուղեղը ցրիվ եկավ սալահատակի վրա։ Այն ժամանակ, երբ ծառաները դատաստան էին տեսնում զենքի դիմաց մյուս ասպետների հետ, Կոհլհասը հարցրեց, թե որտեղ է Յունկեր Վենցել ֆոն Տրոնկան։ Ապշահար եղած մարդիկ ոչինչ չկարողացան պատասխանել։ Այն ժամանակ նա ոտքի մի հարվածով խորտակեց դղյակի մյուս թևի կառույցը տանող դուռը։ Վասկով անցավ ընդարձակ շենքի բոլոր սենյակներով, բայց ոչ ոքի չհանդիպեց, և բարձրաձայն հայհոյելով իջավ բակ, որպեսզի հսկիչներ տնի դռներին։ Այդ ընթացքում հրդեհը բարակներից և կից կառույցներից անցավ դղյակ, ուժեղ ծուխը դուրս հորդելով լուսամուտներից բարձրացավ երկինք։ Այն պահին, երբ Շտերնբալդը ուրիշ երեք ճարպիկ ձիապանների հետ կողոպտում էին ձեռքներն ընկած շարժական իրերը և քարշ տալիս ձիերի մոտ, Հերզեն ուրախ ծիծաղելով գրասենյակի բաց լուսամուտից դուրս էր նետում կառավարիչի, դղյակապահի և նրանց կանանց ու երեխաների դիակները։ Աստիճաններով ցած իջնելիս, Կոհլհասը հարցրեց իր ոտքերին ընկած յունկերի տան ծեր, հոդատապով տառապող կառավարչուհուն, թե որտեղ կարող է լինել յունկեր Վենցել ֆոն Տրոնկան։ Եվ որովհետև կառավարչուհին հազիվ լսելի ու դողդոջուն ձայնով պատասխանեց հավանաբար մատուռում, Կոհլհասը երկու ջահավոր ձիապանի հրամայեց նիգերով ու կացիններով կոտրել մատուռի դուռը։ Ծառաները տակնո վրա արեցին մատուռը, շուր տվեցին խորանն ու բոլոր նստարանները, բայց հակառակ Կոհլհասի աճող կատաղության յունկերին չգտան։